17 sati. Plenković ne otkriva detalje novog paketa mjera, komentirao i prirez, Tomašević poručuje.
Nikom porezno opterećenje neće biti veće, bit će svima manje.
Kremlj ne potvrđuje susret Putina i Kim Jong-una, ukrajinski parlament prihvatio ostavku Reznikova. Preminuo bivši HDZ-ov ministar Ivan Šuker. Bliži se Hanžekovićev memorijal, vatreni se družili s navijačima uoči kvalifikacija za Euro.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Idućeg četvrtka trebali bismo iz Banskih dvora čuti detalje novog paketa pomoći građanima i gospodarstvu. Premijer Andrej Plenković do tada ne želi otkrivati detalje mjera za pomoć i ublažavanje inflatornih pritisaka. Upitan mogu li se oporezivati marže velikih trgovaca i onih u turističkom sektoru, kako tvrdi oporba, premijer je odgovorio.
Pa neka kažu kako, gdje to ima porezna marža. Neka nam daju jedan primjer. Mi smo jučer imali jedan vrlo dugi i temeljit sastanak koji je bio posvećen pitanju inflacije. Na njemu je bio i guverner HNB-a, bio je ministar financija, bili su svi nadležni ekonomski ministri u vladi i nitko od tih koji su na sastanku još nije saznao koji je to porezni oblik na koji oporezuje marže.
Kritike oporbe nisu izostale, pa je SDP-ovac Boris Lalovac poručio da vlada kasni s pomoći, kao i da dosadašnje mjere nisu funkcionirale.
To su ogromni problemi koje vlada, vidimo, ne može držati pod kontrolom, a ne može držati pod kontrolom jer mi smo više puta i u Saboru zazivali da naprave analizu ko generira inflaciju u Hrvatskoj. Cijelo vrijeme smo slušali floskule da je to uvozna inflacija. Ako je uvozna inflacija, pa ajmo je uvesti da bude 5% kao u Njemačkoj. Zašto je moramo uvoziti da je 10%?
Upitan je premijer i za ukidanje prireza iduće godine koje će gradovima izbiti dobar dio prihoda.
Odgovornost je grada, oni koji su sada izabrani na lokalnim izborima, da dobro vidi da li će njihovi potezi povećavati dohodak Zagrepčana ili će ga oni svojim porezima smanjivati. To treba pitati njih.
I pitalo se zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. On je ponovio da će grad zbog toga izgubiti između 200 i 220 milijuna eura, no ističe da će svim građanima rasti plaće unatoč tome što će grad vratiti poreznu stopu kako bi nadoknadio gubitak prireza.
Nikom neće porezno opterećenje biti jednako, nikom porezno opterećenje neće biti veće, bit će svima manje, jer čak i tada grad Zagreb će izgubiti negdje oko 70 milijuna eura godišnje, što će biti naš doprinos svim građanima Zagreba za povećanje plaća.
Media servis Vijesti plus.
Obnova nakon potresa na Baniji i dalje traje, a na teren je izašao ministar graditeljstva Branko Bačić. U Glini je obišao kontejnersko naselje iz kojeg iseljavaju posljednji stanari, te gradilišta drvenih kuća koje se grade za privremeni smještaj korisnika kontejnera. Bačić je zadovoljan tijekom obnove, a novinare je zanimalo i kada bi se ona mogla privesti kraju.
A u Zagrebu sam posebno zadovoljan s onim što radimo na konstrukcijskoj obnovi višestambenih zgrada. Sada očekujemo 12 novih višestambenih zgrada u Donjem gradu. 15 nam sada predstoji za nove zgrade koje idu u javnu nabavu u gradu Zagrebu. Ja u ovom trenutku ne mogu dati čvrsti, točan odgovor, ali da nećemo u idućoj godini završiti najveći dio obnove, to hoćemo, a pred nama su sigurno još 2 godine intenzivne obnove na obnove privatne imovine.
Intervju Media Servisa.
Jučer je započela nova školska godina, što je ujedno i povod zbog kojeg smo u prvom intervju tjedna medija servisa nakon ljetne stanke ugostili ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa, s kojim je razgovarala Andreja Marić.
Jučerašnjim danom u 62 osnovne škole počeo se provoditi eksperimentalni program cjelodnevne nastave, protiv koje su se pobunili roditelji učenika osnovne škole Novi Marof, dok su neki u osnovnoj školi Draganići ispisali svoju djecu.
U ovoj školi se ispisalo tih 3 đaka koji su očito iz jedne familije, a u Osijeku u ovoj velikoj školi gdje smo bili dapače su se upisivala djeca iz drugih škola jer roditelji upravo žele da idu u ovu cjelodnevnu školu.
Fuchs tvrdi da su neki zlorabili cijelu ideju pričama da će djeca po cijeli dan biti u školi, dok je primarno cilj da se djeci olakša obrazovanje, da roditelji s njima ne trebaju raditi doma ili da plaćaju instrukcije.
Teško je razumjeti tu reakciju
roditelja. Ja mogu razumjeti reakciju eventualno zaposlenika škole, odnosno učitelja, učiteljica, kojima se ipak donekle mijenja nekakav uhodani, ujednačeni dnevni radni ritam, jer u ovom slučaju moraju ostati nešto dulje u školi, a mijenjate i nekakav stil života, iako nam je svima 8-satno radno vrijeme više manje. Ali upravo i zbog tih razloga smo mi išli i na dodatno povećanje plaća.
Sad kad je počela nastava, mnogi mijenjaju mišljenje, pa i žale što se nisu prijavili za sudjelovanje, tvrdi ministar. Budući da je najavio da bi 2027. godine sve škole trebale krenuti s jednosmjenskom nastavom, na pitanje je li to preambiciozan plan ili je realno ostvarivo, odgovara.
Ja mislim da je to realno ostvarivo i ja se nadam da će građevinska operativa u Hrvatskoj realizirati sve te projekte. Dakle, to je negdje oko zaista 1000 školskih objekata. Negdje su zahvati veliki, poput izgradnje potpuno novih škola, a negdje su to ipak samo adaptacije i nadogradnje.
Osvrnuo se Fuchs i na to što iz godine u godinu imamo manje učenika i istaknuo da se ozbiljno treba pozabaviti demografskim mjerama.
To što mene brine, ja mislim da brine svakog u Hrvatskoj, trebalo bi svakoga brinut. Mi bilježimo svake godine pad upisa u prve razrede, pad broja učenika u srednjim školama i konačno drastično pad broja studenata koji upisuju. 14.000 upisnih mjesta ove godine ostaje prazno, prema tome kapaciteti su ogromni, sve učilišta i dalje izvode programe kakve su izvodili, tu će trebati nešto se ozbiljno pozabaviti time. Imamo čitav niz vele učilišta koja ove godine teško da će upisati 10 studenata, to je kritična situacija.
Što se tiče sindikata i pregovora oko plaća, ne očekuje probleme i poručuje sve dok postoji šansa i mogućnost, vjerujem u razgovor i dogovor. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Nakon kratke i teške bolesti u 65. godini preminuo je bivši ministar financija i bivši saborski zastupnik iz redova HDZ-a Ivan Šuker. Šuker je postao saborski zastupnik HDZ-a na izborima 2000. godine. Te godine je postao i čelnik gradskog odbora HDZ-a i gradonačelnik Velike Gorice. Nakon izbora 2003. postaje ministar financija u vladi Ive Sanadera. Na toj dužnosti je ostao sve do 2008. godine kada ga je smijenio Jadranka Kosor. Premijer Plenković uputio je sućut obitelji i izrazio žaljenje zbog smrti stranačkog kolege.
Veliki gubitak, mi smo se čuli bili prije otprilike 2 mjeseca i tada me izvijestio o svom zdravstvenom stanju koje nije bilo dobro, ono se nažalost pogoršalo. On je dao doprinos i hrvatskoj vladi i saboru, bio je vrlo aktivan saborski zastupnik, naravno i u svom stranačkom angažmanu i otišao je sa samo 65 godina, dakle prerano.
Izraze sućuti uputio je i šef sabora Gordan Jandroković, kao i ministar graditeljstva Branko Bačić, koji je rekao:
žao mi je, bili smo veliki prijatelji i danas smo, i eto, to je bolest je očito bila jača od njega. Počiva u miru Božjem, njegovoj obitelji iskazujem svoju najdublju sućut i evo, žao mi je što se to dogodilo.
Media Servis, vijesti plus.
100-tinjak hrvatskih huligana koji su sudjelovali u neredima u Ateni u kojima je poginuo navijač AEK-a već se 4. tjedan nalaze u grčkim zatvorima. Potraga za krivcem i dalje traje, a ministar pravosuđa Ivan Malenica izvijestio je o tijeku istrage.
Konzularna služba Ministarstva vanjskih poslova je u svakodnevnoj komunikaciji i sa njima i sa članovima njihovih obitelji. Koliko im je izvijestio ministar vanjskih poslova, istraga je pri kraju, tako da vjerujem da će grčke vlasti uskoro izaći sa rezultatima istrage.
Premijer Andrej Plenković kaže da je u stalnom kontaktu s grčkim premijerom Kiriakosom Mitsotakisom.
Mi smo zadnji put razgovarali u subotu. Koliko ja razumijem od njega, taj proces ide svome kraju i čim taj proces bude gotov, imat ćemo nove informacije vezane za hrvatske državljane koji su trenutno u grčkim pritvorima. Mi bismo jamčili kao država državi.
Media Servis, vijesti plus.
Pomaka po pitanju obnove Crnomorskog sporazuma o žitu trenutno nema, no sastanak turskog i ruskog lidera, sudeći prema njihovim izjavama, završio je poprilično optimistično. Nije odbačena mogućnost ruskog povratka, a i to bi moglo biti ostvareno u dogledno vrijeme. Pojavila se informacija da bi uskoro u Rusiju mogao stići i sjevernokorejski vođa, no iz Moskve o tome nema potvrde.
Turski predsjednik Erdogan jučer je potegnuo sve do Sočija s namjerom da intervenira u rusko vraćanje u Crnomorski sporazum o izvozu ukrajinskih žitarica iz kojeg je izašla u srpnju. No nikakvih većih pomaka obnovi sporazuma nije bilo. Ruski lider Vladimir Putin ponovio je da je spreman obnoviti sporazum čim se uklone zapreke za izvoz ruskih poljoprivrednih proizvoda.
Kao što se često događa s našim zapadnim partnerima, opet su nas prevarili. Opet ništa. Sada kažemo da nismo protiv ovog. Spremni smo se odmah vratiti u njega čim ispune obećanja koja su nam dali.
Putin je ujedno obećao da će idućih tjedana besplatno isporučiti žitarice za 6 afričkih država. Erdogan ipak vjeruje da će se postići rješenje u kratkome roku.
Vjerujemo da se inicijativa treba nastaviti i da se kao i do sad žitarice šalju u najmanje razvijene siromašne afričke zemlje putem Crnomorskog žitnog koridora.
Iako je fokus razgovora bila obnova sporazuma, Putin je uspio progurati osvrt na ukrajinsku protuofenzivu. Opisao ju je kao propalu i neuspješnu. S druge strane, ukrajinske snage tvrde da su na jugu zemlje probile prvu crtu ruske obrane i ostvarile napredak i u drugim dijelovima zemlje, uključujući i područje oko Donjecka i Bahmuta. I Ukrajina je pomno pratila sastanak ruskog i turskog lidera. Po završetku je ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba kazao da bi sada moglo doći i do razgovora predsjednika Volodimira Zelenskog i Erdogana, no nije išao u detalje. Sam Zelenski nije se osvrtao na mogućnost sastanka, već je po ustaljenom obrascu nastavio sa zahvalama.
Slava svima koji se bore za Ukrajinu, svima koji rade za našu ukrajinsku silu, svima na svijetu koji nam stalno pomažu.
A nakon što je smijenio Oleksija Reznikova s mjesta ministra obrane, to je danas izglasala i Vrhovna Rada. Sutra će glasati za imenovanje Rustema Umerova na njegovo mjesto. Na kraju dodajemo kako bi Rusiju ovoga mjeseca mogao posjetiti još jedan lider. Američki dužnosnik CBS-u je otkrio da je riječ o sjevernokorejskom predsjedniku Kim Jong-unu. Tvrdi kako bi mogli razgovarati o mogućnosti da Sjeverna Koreja opskrbi Moskvu oružjem kako bi podržala njezin rat u Ukrajini. Drugih pojedinosti za sad nema, a i u Kremlju vlada zavjet šutnje. Poručuju, nemamo ništa za reći o tome. U odvojenoj objavi ruski ministar obrane Sergej Šojgu ipak je potvrdio da dvije zemlje razgovaraju o mogućnosti održavanja zajedničkih vojnih vježbi. Za Medija servis Kristina Tomljanović.
Medija servis Vijesti plus.
U Hrvatskoj je od početka godine do kraja kolovoza ostvareno 16,2 milijuna dolazaka i 88,5 milijuna noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje lani rast od 8% u dolascima i 2% u noćenjima, a u usporedbi s 2019. predstavlja izjednačenje rezultata. Podatke sustava e-Visitor za Media Servis je prokomentirala Kristina Mamić iz Hrvatske turističke zajednice.
Sa ovakvim rezultatima smo itekako zadovoljni, oni su u skladu sa našim očekivanjima. Imali smo onu jednu rekordno, povijesno dobru, odličnu predsezonu. Špica sezone je prošla jako dobro i evo ušli smo u posezonu ili ulazimo u posezonu od koje itekako očekujemo dobre rezultate.
Kada je u pitanju izolirano mjesec kolovoz, ukupno je ostvareno 4,6 milijuna dolazaka i 31,5 milijuna noćenja, što u odnosu na 2022. predstavlja rast od 1% u dolascima i zaostatak od 2% u noćenjima.
Ono što možemo reći za sam kolovo, za to je da smo uočili taj jedan trend u samoj špici sezone, znači osjetili smo ga u srpnju, on se nekako nastavio i u kolovozu, a to su zapravo nekako potvrđeni ti i uočeni trendovi prema kojima naši gosti u Hrvatskoj ostvaruju više dolazaka u naše destinacije, međutim nešto se kraće zadržavaju. Evo slikovito rečeno, ako je netko lani bio 10 dana, onda je to nekako u ovoj godini malo boravak skraćen za recimo 7 ili 8 dana.
Na prihode od turizma osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
Kada je riječ o prihodima, oni su nekoliko desetaka postotaka viši nego tada, prema tome rezime turističke sezone će biti jako dobar, predsezona je bila sjajna, imali smo, moram priznati, i vrlo loše vremenske prilike i tijekom srpnja i početkom kolovoza, to se sjećate u konačnici onih velikih padalina, tako da kada se sve skupo zbroji iz ovoga što mi imamo od ministrice turizma, od Hrvatske turističke zajednice, turistička sezona je jako dobra.
Sport.
Do nedjelje u Zagrebu će se održati 73. izdanje Memorijala Borisa Hanžekovića. Hrvatsku metropolu svojim će dolaskom počastiti brojne svjetske atletske zvijezde, a Hrvatske će boje u troskoku braniti Paula Borović. Lani je skakala na glavnom zagrebačkom trgu, ali sada će u nedjelju loviti jedini državni rekord koji joj nedostaje u troskoku, a skakat će na stadionu Mladosti. Za Media Servis Paula je rekla:
"Ja cijelo ljeto treniram za miting jer to mi je najdraže natjecanje u godini i izuzetno mi je važno, tako da nekako vjerujem da sam se dobro spremila, da će u nedjelju biti daleki skokovi."
Paulin je rekord 13.71, a državni je 13.72. Mnogi svjetski atletski heroji koji su nedavno nastupali na svjetskom prvenstvu u Budimpešti natjecat će se u Zagrebu, potvrdio nam je Natko Bošnjak, projekt menadžer ovogodišnjeg mitinga.
Tu imamo srebrnog i brončanog na utrci 110 metara prepone, na 100 metara prepone žene, Jasmine Camacho Queen. Tu su drugi i treći sa svjetskog prvenstva, isto u kugli. Dečki, očekujemo hice preko 23 metra, to do sad nije viđeno. Svi su spremni, bacaju jako daleko, pa ćemo vidjeti kako će to biti ove godine.
Ulaznice za ovogodišnji miting plaćaju se samo za finalni dan u nedjelju, a u petak i u subotu ulaz je besplatan. Vatreni su se prije dvije kvalifikacijske utakmice za odlazak na europsko prvenstvo družili s navijačima i u zapadnom dijelu Zagreba napravili lom. Vatreni su igrali mali nogomet i to 3-3, a pobjedu je odnijela momčad Buba Švaba, za koju su nastupali Kramarić, Sosa i Majer. Oni su u finalu sladali trio gušt s 3-0, a za poražene su igrali Modrić, Kovačić i Brozović. Riječi hvale o projektu imao je Bruno Petković.
Sigurno da je jedna odlična stvar, pogotovo i za atmosferu i za sve to što predstoji prije ovog prvenstva, jer bitno nam je ovaj ulazak, bitno nam je svaki bod i normalno da ćemo ozbiljno sad to je protiv.
A ono što slijedi za Vatrene su kvalifikacije za Euro. Hrvatska protiv Latvije igra u petak na Rujevici, a 3 dana poslije toga ide u goste Armeniji. Hrvatski tenisač Ivan Dodig izborio je četvrtfinale parova US Opena, posljednjeg ovogodišnjeg Grand Slema. Dodig je u paru s Amerikancem Austinom Krajčekom igrao osminu finala protiv Amerikanaca Kudle i Kirkova, a Dodig i Krajček su slavili sa 5-7, 6-4, 7-5. Novi meč za hrvatsko-američku kombinaciju je već večeras, kada će za ulazak u polufinale igrati protiv poljske kombinacije Nis Zelinski. Na svjetskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Beogradu, u ženskom dvojicu bez kormilara, Hrvatsku su predstavljale sestre Ivana i Josipa Jurković, koje su zbog zdravstvenih problema morale odustati od daljnjeg natjecanja. Sestre Jurković su na svjetsko prvenstvo stigle kako bi pokušale izboriti svoje mjesto na olimpijskim igrama u Parizu, a iduću priliku za to će imati na završnoj olimpijskoj kvalifikacijskoj regati 2024. Ako im to pođe za rukom, postaće prva ženska posada u povijesti Hrvatske koja se uspjela kvalificirati na olimpijske igre u veslanju. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, Plenković ne otkriva detalje novog paketa mjera, komentirao i prirez, Tomašević poručuje:
"Nikom porezno opterećenje neće biti veće, bit će svima manje."
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.